Темата на Дарик.
Хиляди хора протестират в Лондон и в Съединените американски щати, а и в Европа, срещу полицейското насилие и обстоятелствата около смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Част от надписите на транспарантите, които протестиращите държат в ръцете си, са Обединеното кралство не е невинно, по-малко расистко пак е расистко, расизмът е глобален проблем, животът на чернокожите има значение и без справедливост няма мир. Някои от протестиращите скандират и обиди по адрес на президента на САЩ Доналд Тръмп и британския премиер Борис Джонсон. Междувременно американската прокуратура обвини още трима полицаи за смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Той беше притиснат с коляно на врата от полицая Дерек Човен, което доведе до смъртта му. Думите му "не мога да дишам" се превърнаха в лозунг на предизвиканите от смъртта на Флойд протести в САЩ и в Лондон с искане за съд на четиримата полицаи. Сега от първо лице за обстановката в Лондон ще ни разкаже бившият ни колега от Дарик Радио Виктор Кадие, който живее в столицата на Великобритания. От няколко години запечата с фотоапарата си уникални фотографии от протестиращите. С него ще говорим и за ситуацията с COVID-19 в България, в Великобритания, както и за настроенията на други българи, живеещи в Лондон. Здравей, Вики!
Добро утро!
Ти си участвал лично в два от протестите в британската столица заради полицейското насилие и смъртта на Джордж Флойд. Успя и да направиш уникални снимки оттам. Какво остана обаче извън камерите и информациите по агенциите?
Ами, извън камерите е много трудно да остане каквото и да е. В смисъл такъв, че хората снимат, има невероятно медийно отразяване на цялата ситуация. Над протестиращите винаги има по един хеликоптер, който снима какво се случва. Може би това, което става извън камерите, атмосферата и настроението, което създават хората, когато са там вътре, когато скандират въобще, когато разговарят с полицаите. Извън някои камери останаха и неприятните моменти, специално в Лондон, сега на последния протест в сряда, имаше доста неприятни сцени с полицаи, които и аз пропуснах, просто протестът беше толкова мащабен, че не можеш да бъдеш навсякъде. И в още ни през деня, докато е светло, нещата са горе-долу нормални. И след това вече потъмно наискачат някои индивиди и да започват да правят проблеми. В сравнение с това, което случва в щатите, наистина за момента тези протести тук в Лондон са доста мирни и цивилизовани, но се очаква нещата да ескалират. Очакват се утре и други ден ще има още два протеста тук в Лондон специално. Много големи се очаква да бъдат, защото са през уикенда и голяма част от хората, които работят, вече няма да работят и ще могат повече хора да се присъединят. Първите два не бяха и толкова добре популяризирани. И очаквам да стане малко по-страшно тук, по принцип.
Какъв е, така да кажем, профила на хората, които протестират?
А това е много интересно. Профила ми е всякакъв. Първият протест беше в неделя, миналата неделя. Тогава ми се стори, че сякаш хората бяха малко по-големи на възраст. Сега в този втори протест, който беше в среда, ми се стори, че има малко повече ученици, които в момента не ходят на училище, повече младежи. Но специално населението на Лондон е изключително смесено и точно това се случва на тези протести. Могат да се видят всякакви хора, да се чуват всякакви езици, знамена на какви ли не държави и хората от всякакви професии. В сряда на протеста беше един известен холивудски актьор Джон Боега. Мисля, че участва в Звездни войни или нещо такова. Не съм много запознат с него, но той така привлече доста сериозно внимание към себе си. Така че профила няма някакъв специфичен профил. По-скоро хората са наистина възмутени от това, което се случва. Не само в щатите, то се случва навсякъде. Ти в анонса спомена, че тези протести се случват по света.
Прехвърляха си в Европа, да. Ето утре ще има и в България. В София.
Да, утре, да, и аз чух, че ще има в България. Ми, не само, има в Мексико, в Бразилия, в Япония, в Индия, дори в Сирия, където се води война. В момента случват тези протести. Просто очевидно хората са осъзнали, че проблема с расизма не е само на американците. Ами е глобален проблем. И се събират и протестират. Аз се изненадах като чета за тези протести. Например, в Австралия имат страшен проблем с това. С това нещо. Там също има много протести. В началото ти също спомена нещо друго, че този слоган не мога да дишам на Джордж Флойд. Той всъщност въобще не е на Джордж Флойд. Този слоган не мога да дишам още от 2014 година, където един друг афроамериканец, Ерик Гарднер, му е приложена така задушаваща хватка от полицаи в Ню Йорк. И тогава пак е снимано на видео и тогава той тогава за първи път изгледа този слоган, също има страшно много протести. Тогава за първи път той казва не мога да дишам. Има подобен случай в Сидни, в Австралия, през 2015 година. Пак затворник, който е бил от, мисля, че е абориген, по този начин така 5 човека са се опитали да го усмирят и са го удушили. Той също е казал не мога да дишам. И въобще тези проблеми се случват много отдавна. Те не са вече само расистски проблем. Те са и социален проблем, защото... Да.
Точно за това исках да припомня, че смъртта на Джордж Флойд не е първият такъв случай на жертва на полицейско насилие през последните години на чернокож. И в този смисъл... Може би това не е единствената причина за тези бунтове или това беше капката, която преля. Какво е според теб всъщност тази точно така да кажем капката, която преля чашата, за да се случи това нещо? Както и ти казваш, протестите се разгърнаха в целия свят.
Ами вижте, тя капката си прелива редовно. Това не са първите протести. Такива подобни протести в Америка има от, не знам, сигурно 200 години вече и така
да,
нататък.
Да, толкова мащабни, както са в последните време, в последните 10 дни.
Ами, според мен...
Ситуацията излиза извън контрол.
Разликата е, че ако, поне по моя мнение, ако си нормален човек и наблюдаваш това 10-минутно видео, как полицая стои и го задушава този човек, без значение какво е направил, отчетох, че фалшива банкнота предлагал, дали е била фалшива, дали не е била фалшива, не е много ясно. Някой казва, че е била, други казва, че не е била. Отделно това, което не се вижда, че освен полицая, който му е на врата, има още трима или двама полицаи, които го държат за тялото, въпреки че е с белезници. В смисъл, нали, самото видео показва един човек как агонизира и в продължение на 8 минути хора, които би трябвало да го пазят под някаква форма, всъщност го убиват бавно. Може би това е разликата между сега и, да кажем, последните 30-40 години, че тези неща започнаха да се заснемат. И преди, ако нещо такова се случи, то се оставя някакси само между полицаите или свидетели, които има, но това видео сигурно е гледано от половината свят вече, който има нерви да го гледа. Успях да го изгледам един път, не желая да го гледам втори път, защото е страшно просто. И може би това и тази социална несправедливост, която се наслагва, защото обществата стават все по-разделени, специално в Америка. Не просто тези хора не са просто чернокожи, те са по-бедната част от населението. С тях има и много мексиканци, много имигранти, много легални, полулегални, нали, и всякакви такива. И всички тези палежи и обири и всичко това, което става, е точно отражение на проблемите в обществото там.
И
покрай,
да.
Сега, покрай този вирус, мисля, че 30 милиона човека останаха без работа в щатите в момента. И тези 30 милиона, както предполагам се досещате, са предимно от гетата и хора от малцинствата.
Точно това ще да кажа, всъщност, че там и ескалира напрежението и заради, може би, политиката на Доналд Тръмп срещу малцинствата или по отношение на малцинствата. Тоест, там предстоят ноември месец избори, така тук анализатори коментират, че цяла Европа очаква с нетърпение да види след това с каква Америка ще преговаря.
Ами да, това е другия фактор, защото в момента в Америка играят страшно много интереси. Толкова много хора имат интереси. И реално погледнато, тая държава в момента е в предизборна кампания. Ако някой има време и нерви да гледа, може да се пусне в YouTube. Съм гледал клипове от тези протести на руски. снимани от руснаци. И постоянно се говори за това, че може би има хора-провокатори, които имат за цел да ги разпалват тези неща. Аз не казвам, че те са от Русия, примерно. Но мисля, че някой там близък, приближен до Доналд Тръмп каза нещо подобно. И предполагам, че това нещо ще става все по-страшно.
Какво се коментира? Какво се коментира във Великобритания? Точно за това казваш, че ще стане по-страшно. Хванах се точно за тези твои думи. Може ли да се стигне до граждански войни?
Чак до гражданска война едва ли може да се стигне, но тук има доста слогани и по протести, че Великобритания също не е невинна. Тук също си има история с расизма. Има страшно големи скандали от последните няколко години с Уиндръж поколението, изказвания на Борис Джонсън, ако си спомняш, за жените с бурки, че приличали на пощенски кутии, в кралската фамилия Меган, която се премести от страната. Много хора смятат, че това е заради расистското отношение. Сега на последните британски музикални награди един рапър беше поканен там да пее и директно в песента си каза, че Борис Джонсън е абсолютен расист. И тук също имат страшно много проблеми с расизма. Просто може би разликата е, че тук основно полицаите не са въоръжени и затова не се стига до такива крайни инциденти.
Ти как смяташ? Може би отраслове се превърнаха в нещо друго тези протести, защото пък все пак и трябва да направим едно разграничение между мирно и справедливо протестиращите и тези, които винаги се възползват от ситуацията и превръщат всичко в вандалщини.
Вижте, да, винаги ще има хора, които да се възползват от ситуацията. Не може да очакваш да събереш стотици хиляди човека на едно място и всичко да преминава тихо и кротко. Въпросът е, че трябва обаче да разграничим наистина кои са мирните протестиращи и кои отиват да крадат и да палят. И другото, което също ми прави впечатление, къде се случват тези палежи? Защото не се случват в богатите квартали, ми се случват точно в бедните квартали, където тези хора живеят. И правилно аз изгледах, може би за последната съм загледал, може би стотина различни видеа от какви ли не източници и ми прави впечатление, че винаги когато става някакъв инцидент в магазин, първо палят магазин, влизат и след как така никога няма полиция там. И изглежда някак си много, много удобно режисирано, дирижирано, нямам представа. Може би прекалено многото информация в един момент също се получава нещо като проблем, защото от всякъде те заливат с видеа, клипове, новини, не знаеш кое е фалшиво, не знаеш кой за какво стои и това също много обърква и дезинформира хората.
Да.
И в един момент може би просто човек трябва да се опитва да постигне някакъв баланс в своята работа.
Ти сам имаш ли притеснения във Великобритания, защото живейки там и в Лондон, тъй като действително ситуацията с протестите заради смъртта на Джордж Флойд така излиза извън контрол, гледката на масовите арести е достатъчно притеснително неприятна и за най-големите непокисти. И ти
мисля,
излизаш свободно, отходиш, работиш, не се налага да се притесняваш за нещо?
Не, няма проблеми, няма проблеми. Тук мисля, че тук полицаите са доста по-спокойни, отколкото американските полицаи. Все пак английското население не е толкова тежко въоръжено, колкото американското. Тук може да намерят някой с нож или нещо от ора, за и самите полицаи, като не са въоръжени. Някакси е по-спокойно. Да, карат се в среда, както казах, имаше няколко сбивания между полицаи и протестиращи, хвърляха се предмети, замеряха полицаите и така нататък, но всичко минава по-скоро малко спорадично. За няколко секунди идват останалите полицаи, успяват така да разгледат хората. Самите полицаи може би са по-добре обучени. На някои от информации, които четох за случаите в Америка, че в различните щати полицаите получават различно ниво на обучение, което не е достатъчно, за да се реагира адекватно в такива ситуации.
Разбрах.
И за това има и толкова много случаи на бити и малтретирани журналисти.
Да. точно в
които, САЩ. Въпреки че се представят, стрелят по тях с гумени куршуми, бият ги с палки и така нататък. Това говори за някакви много сериозни нива на стрес в тия хора, което е нормално, но в крайна сметка се очаква, че те са обучени да реагират в такива ситуации. А те сякаш не реагират адекватно. Нещо, което тук в Англия не го виждам. Он взел в среда един полицай, право му завидях, сигурно 35 минути, ма в лицето го обиждаха, замеряха го средни пръсти, какво ли не. Лицето му каменно, не мръдна, никаква реакция. И съответно го оставяха на мръслите.
Значи има и другия пример.
А да, абсолютно, абсолютно. Според мен тук са много по-добре подготвени, много по-добре се контролират, специално в Лондон. Тълпата, без да звучи обидно, ли, хората, които се събират, говорят се постоянно с организаторите, полицаите са в постоянен контакт с тях. Отгоре над групата хора, която се движи без значение на къде звучи, винаги има един или два хеликоптера, конна полиция,
е
така се появява от време на време. Всичко е контролирано, върват напред, спират коли. Въобще,
много по-различна е ситуацията, разбрах, да, отколкото в Съединените американски щати и на другаде. Кажи на финал, как се справят в Великобритания с COVID-19, с пандемията, мерки, щети и така?
Не се справят, според мен.
Много малко време имаме, да.
Не знам, от вчера 39 900 човека, ми са починали вече, никаква карантина не се спазва. Тук последните две седмици беше много топло. Хората въобще забравят за всякаква дистанция. По протестите много малко хора с маски. И те едни маски просто за фасон. Не, че нещо пазиха. И представи си, в Хайд парк 50-60 хиляди човека. Първите 10 минути се опитваха да спазват някаква дистанция. В момента, в който взеха много хора, всичко се загуби. Буквално. Преди това пък, преди протестите, като беше много топло, се оплакват по плажове, веднага излизат по паркове, по градини. Та, нали, някои магазини са затворени все още, ресторанти и заведения не работят, но според мен карантината взеха да и изпускат края, а цифрите се увеличават.
Притеснителни много, 8, да. Значи ние на фона на това в България сме се справили много добре.
Ами, нали, все пак английско население е доста повече, но пък видяхме пиковете в Испания и в Италия бяха около 300 на хиляди. Тук, според мен, не скоро, би трябвало днеска, ако убиват, вече да застанали 40 хиляди, защото те горе-долу толкова така, не знам.
Очаквате ли българите там да падна карантината, за да се приберете? Макар, че аз лично имам приятели, които се прибраха от Лондон и си изтърпяха карантината.
Не, да. Който е имало да се прибира, той се е прибрал отдавна. Хората в момента очакват да се върнат към нормалния начин на живот, да се отворят магазин, да се започне бизнес, да се започне работа.
Да.
Защото малко или много, тук поне в това отношение правителството доста добре се справи. Плащате 80% от заплата, за да се стоиш вкъщи, реално погледнато, но малко или много то почва да се отразява психологически на хората и в момента това е очакването. Сега от 8, доколкото имам информация, всеки, който влезе в Англия, трябва да бъде 15 дни под карантина, което на много хора не се харесва, защото го смятат за доста късна мярка.
Да. Ами, връзката с Виктор Кадири прекъсна, но иначе разговорът с него беше много интересен. Надявам се, че и на вас ви е харесал, драги наши слушатели. За ситуацията в Лондон и с протестите и с това как се справят до сега там с коронавируса, чухме нашия бивш колега, който живее и работи в британската столица от няколко години насам. Сега останете с новините на Дарик в 10:30.